Гепплеер Азатлык Радио ФМ. Ertiriniz hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Şuňy 2022-nji ýylyň 31-nji marty hepdeniň penşenbe güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Aşgabat Pekin bilen harby hyzmatdaşlygyny berkidýär. Türkmenistanda ýylat ýadowy dekabrda geçirler. Ortadan Ukrainada hakyky goşunlaryny ýyza çekmegi şübhe döredýär. Töweşler dowam edýär. Bu berik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölümine başlamazdan odal tiýadyrlyklar dinleň olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanyşýaryn. Moskwanyň Kiýewden gepleşiklerinde Ukrainadaky käbir harby işçiňligini meýletin adalçak tygwaradaky habaryna günbatar şübheli garaýar. Prezident Volodymyr Zelenski bolsa Ukrainalaryň sada däldigini döýdürýär sebäbi Mariupol we beýleki gyzgyn nokatlaryň töweregiňde söwüşler dowam eder. 30-njy martda Inglis aňtyw gullugy söwüş meýdanlarynda uly ýitki çeken Rus goşunlarynyň täzeden gurnalmak we gaýtadan harekete geçmek üçin öýlerine hem-de goňşy Belarusa gaýdyp barmagy mejbur bolanlygyny aýtdy. Şeýle işler ortadan eýem dartgynly maddi texnik öpçünçülüğüne has köp basyş edýär we ortad öz bölümlerini Ukrainanyň çägindäki sebitlerde gaýtadan guramakda kynçylyk çeker diýip Britaniýanyň gorunmak ministrligi aýtdy. Ministrlik Moskwa bilen Kiýewiň 2 hepdeden soň geçiren gepleşiklerinde belli bir öňüňgüdüşlük gazanan ýaly bolmagynyň ertesi eden beýanatynda ortadan ýerüstü dolandyryş ukybynyň gowşaklygynyň öwüdini dolmak üçin köpçülükden artilleriýa we raketa darbalaryny dowam ettirjekdigini beledi. Ortiýetin we Ukrainanyň wekilleri 29-njy martda Istanbulda gepleşik geçirdi. Ortiýet Ukrainanyň paýtagtynyň etegindäki käbir ýerleri gaýdyp almakda üstünlük gazanan Ukrain güýçleriniň berk garşylygyna sezibar boldy. Ortiýetin gorunmak ministriniň orunbasary Aleksandr Fomin birek berege bolan ynam arttırmak maksady bilen Ortiýetin Kiýewiň we Demirgazykdaky Çernigowyň golaýynda harby işçiňligi düýüp köter adaltmak kararyna gelenligini Moskwada jurnalistler aýtdy. Şol bir wagtyň özünde Ukraina harbiýleri Rus wadasynyň aýry-aýry bölümleriniň ýerleşýän ýerini ütkötmek we ýalňyşdyrmak üçin edilen bolmagynyň ähtimallygyny duýdurdylar. Zelenski 31-nji martda akşam video arkaly Awstraliýanyň mejlisine ýüzlenmeli. Sibirin Omsk şehir häkimliginiň kanun çykarjysy Ortiýetin Ukrainada dowam edýän ýaraglyk hüjümi barada soňky döwürde çap edilen online postlary we makalalary sebäpli tutsak edildi. Dmitri Petrenko onuň egindeşleri we adam hukuklaryny goraýjylar tarapyndan 29-njy martda Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýdylyşyna görä şehir ýigeňişiniň agdaty Rus ýaraglyk güýçleriniň ulanylyşy barada ýalan maglumatlary ýaýratmakda günäkärlenmegi mümkin. Omsk sebitiniň derňe komentatorynyň işgärleri Azatlyk radiosyna Petrenkonyň tutsak astyndadygyny we oňa entek aýyplama bildirilmeýändigini aýtdylar. Şu aýyň başynda kabul edilen täze kanuna görä şeýle aýyplama üçin günäkärlenen adam 15 ýyl üçin azatlykdan mahrum edilip bilinär. 24-nji fevralda Ukraina çözüş başlanaly bäri ortada kabul edilen täze kanun harby diplomatik wekilhanalar we döwlet edaralar barada ýalan maglumatlary ýaýratma üçin jinayat jogapkärçiligini gerizdi. Şeýle de Kreml resmi taýdan ýürite harby operasiýa diýip atlandyrýan hereketlerini habar bermekde resmi habar beriş serişdelerini hem çäklendirdi. Yerli hem halkara habar beriş serişdelerinin ençimesi ortiýetdäki çäklendirmeler we mümkin cezalar sebäpli ortiýetdäki işlerini toxtatdy. Ýewropanyň 4 ýurdy Galandiýa, Belgiýa, Irlandiýa we Çehiýa Moskwanyň Ukraina garşy alyp barýan söwüşiniň dowam edýänligi sebäpli 29-njy martda Rus diplomatlarynyň ýurtdan çykarylýanlygyny habar berdiler we olara çarlyçylykda şübhe bildirdiler. Galandiýanyň daşary işler ministrliginiň aňtaw gullugynyň maglumatlary Nöre vezipesini yerine getiren 17 tane Rus diplomati yurttan çıkarılıptır. Belgiýa 21 Rus diplomatini yurttan çıkarandygyny, Irlandiýa 4-üsünü, Çehiýa 1-ini çıkarandygyny aýtdy. Ortiýet bu çäreleri dostlukly däl diýip atlandyrdy we ar aljakdygyny duýdurdy. Birleşen Milletler Guramatynyň paraýatçylyk goraýjy güýçleriniň 8 wekili, 6 sany Pakistanly, 1 Rus we 1 Serb Kongo Demokratik Respublikasynda missiýasyny berjä etmek üçin dikuçarly gidip barýarka hilakçylyga uçrady. Bu Birleşen Milletler Guramaty we Pakistanyň resmiýleri tarapyndan 29-njy martda tasdiklandy. Birleşen Milletler Guramatynyň baş sekretary General Antonio Guterresiň metbugat wekili hilakçylygyň bolanlygyny tasdiklady we ölenleriň 800-siniň raýatlygyny ma'lum etdi. Kongo Demokratik Respublikasynyň harby häkimetleri bulagy M23 atly toparyň gozgalançylarynyň atandygyny aýtdy. Ýöne bu topar aýyplamalary ýeret edip dikotçaryň hilakçylygyna Kongonyň goşunynyň jogapkärdigini öňe sürdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.